Pakaammo maipapan iti bakuna. Bakuna iti toko. Tinasken amaamuam. Many vaccine information statements are available in Spanish and other languages. See www.immunize.org/vis. Adu apakaammo maipapan iti bakuna, ti maala iti Espanyol ken daduma apagsasao. Kitaen www.immunize.org/vis. Umuna abilang. Apay ta agpabakuna ka. Tito ko, mauawagan met a varicella, ket may sa agagangay sakit iti kinaubing. Kadawyan asaan anakaro daytoy, ng mabalin a delikado, kang runaan na kadagiti maladaga ken nataingan. Mangpataod daytoy iti pantal, panaggagatel, gurigor, ken pannakabannog. Mabalin nga agbanag iti nakarong impeksyon iti kudil, piglat, pneumonia, pannakadadayal iti utek, wenno ipapatay. Ti virus atoko, ket mabalin a maiwaras ti maysa a tao iti sabali nga tao, babaen iti angin, wenno babaen iti pannakasagid iti tutot manipod iti kapuyo ti toko. Ti maysa a tao a naaddaanen iti toko, ket mabalin a makaala iti nasakit a pantal a maawawagan iti shingles, kalpasan dagiti tawtawen. Sakbay ti bakuna, agarup sa ngapulok at may sa ribo at tao, ti maayos ospital gapo iti toko iti tunggal tawen ijay Estados Unidos. Sakbay ti bakuna, agarup sa ngagasot at tao, ti matmatay iti tunggal tawen kas resulta ti toko ijay Estados Unidos. Ti toko ket mabalin alapedan ti bakuna iti toko. Kaaduan kadagiti tattao ang mangala iti bakuna ti toko ket saan nga agtoko. Ngamno adda ti nabakunaan nga agtoko kadawyan asaan a nakaro daytoy. Maaddaan da iti basbasit a kapuyo sanda unay nga aggorigor ken nabibiit ti panagimbagda. May kadua abilang. Siya sino kadi ti mangala iti bakuna ti toko ken kaano? Rutina. Dagiti ubing asaan pay pulos ang nagtoko, ket mangala kuma iti 2 a dosis ti bakuna iti toko kadagitoy nga edad. Umuna a dosis, 2 aging gati 5 a bulan nga edad. May kadwa a dosis, 4 aging ganati 6 atawen. Mabalin ang maited ang nasapsapa no saan ang nabababang yung 3 a bulan kalpasan ti umuna a dosis. Dagiti tattao nga agtawen 3 wenno nangatngato asaan pulos ang nagtoko wenno nakaawat iti bakuna iti toko ket mangala kuma iti 2 a dosis asaan a bumaba iti 28 nga aldaw ti baetna. Pasambot. Ti siya sino man asaan anaan-anay a nabakunaan ken saan pulos pay ang nagtoko ket mangala kuma ti maysa wenno 2 a dosis iti bakuna iti toko. Ti panawen dagitoy a dosis ket depende iti edad ti tao. Agsaludsod ka iti doktor mo. Ti bakuna ti toko ket mabalin a maited a kagiddan dagiti dadduma a bakuna. Laglagipen. Ti kombinasyon ti bakuna a mauawagan iti MMRV a naglaon iti agpada a bakuna iti toko ken MMR ket mabalin ang maited imbes at idwa asaggay sa abakuna kadagiti tattaong agtawen iti 2 ken ubing. May 3 a bilang. Dagiti daduma at tattao ket saan nga mabalin ang mangala ti bakuna iti toko wenno nasken nga aguray da. Saan kuma ang mangalala iti bakuna iti toko dagiti tattao no naaddaan da idi iti nakaipeggad iti biag a reaksyon nga alerhiya ti napalabas a dosis ti bakuna iti toko wenno iti gelatin wenno iti antibiotic nga neomycin. Dagiti tattao nga agsakit iti saan unay a nakaro wenno nakaro iti tiempo a nayaschedule ti bakuna ket kadawyan nga aguray agingga nga umimbagda sakbayda a mangala iti bakuna iti toko. Dagiti masikog a babae Ket aguray kuma iti panangalay ti bakuna iti toko aging ga akalpasan ti panaganak da. Dagiti babae ket saan kuma nga agsikog iti uneg ti maysa abulan kalpasan anangala iti bakuna iti toko. Dagiti daduma at tao ket agsaludsod kuma iti doktor da numangala da kadi iti bakuna iti toko. Karamanen ti siya sinuman nga addaan iti HIV/AIDS wenno sabali a sakit a makaapektar iti immune system. Madamang agag-agas iti makaapektar iti immune system kas iti steroids, iti duwa alawas wenno napapaot, addaan iti anyaman akita ti cancer. Madamang maag-agasan iti cancer babaen iti radiation wenno agas. Dagiti tattao a nasaksakan iti dara iti nabiit, wenno naikkan iti daduma a produkto a dara, ket agsaludsod kuma iti doktor da, no kaano a mabalinda ang mangala iti bakuna iti tuko. Agsaludsod ka iti doktor mo para iti adado nga impormasyon. May kaupat a bilang. Anya dagiti peggad manipod iti bakuna iti tuko. Ti bakuna, kasi ti anyaman nga agas, ket mabalin amang pataod kadagiti nakaro a problema, kas kadagiti nakaro a reaksyon nga alerhiya. Ti peggad ti bakuna iti toko amang pataod iti nakaro a panakadangran wenno ipapatay ket nakabasbas sitlaeng. Nataltalged ti panangala iti bakuna ti toko ngem iti panagsakit iti toko. Kaaduan kadagiti tattao ngagpabakuna para iti toko ket awanan iti anyaman na problema iti daytoy. Dagiti reaksyon ket kadawyan ang mapasamak kalpasan ti umuna a dosis ngem iti maikadwa. Dagiti saan ang nakaro a problema. Naot-ot wan nulumteg ti paset ang nakabakunaan. Agarup maysa iti limang ubing ken agingga maysa iti talo a bumaro wan nubumalasang ken nataingan. Gurigur. Maysa a tao iti sangapulo wan nunabababa. Saan ang nakaro a pantal? Agingga iti maysa abulan kalpasan ti pannagbakuna. Maysa a tao iti 25. Posible para kadagitoy at a tao nga akaranta dagiti daduma ang miyembro di pamilyada ngem daytoy ket manmanuunay. Dagiti katamtaman na problema. Panagkisiw, panagkuripaspas, wenno pannakaikuleng, a pinataod ti gurigur, manmanuunay. Dagiti nakaro a problema. Pneumonia, manmanuunay. Daduma ang nakakaro a problema. Akairamanan dagiti nakaro a reaksyon iti utek ken nababaabilang ti dara ket na i-report kalpasan ti panagbakuna para iti toko. Manmanuunay ti pan nakapasamak dagitoy asaan ang maibaga dagiti eksperto no pinataod kadi daytoy ti bakuna wano saan. No napataod man, manmanuunay daytoy. Laglagipen, ti umuna a dosis ti MMRV a bakuna ket na inaig iti panagpantal ken nangatngato abilang ti panaggurigor ngem kadagiti bakuna nga MMR ken varicella a nagsina a naited. Ti panagpantal ken na i-report iti agarup maysa a tao iti 20 ken panaggurigor iti agarup maysa a tao iti 5. Dagiti panagkisiw a pinataod ti gurigor ket na i-report met nga ad-adda a masansan kalpasan ti MMRV. Kadawyan dagitoy ket mapasamak 5 agingat 10 ket 2 daw klapasan ti umuna a dosis. May kalima a bilang. Kasanuno adda tinakaro a reaksyon. Anya ti sapulek. Sapulem dagiti bambanag a pakaseknam kas kadagiti pagilasinan ni tinakaro a reaksyon nga alerhiya nakaro unay a gurigor wano pa nagbaliw iti tigtignay. Dagiti pagilasinan itinakaro a reaksyon nga alerhiya, ket mabalin a kairamanan ti panagsupot-supot, lumteg arupa ken karabukob, narigat a panaganges, napartak a pitik ti puso, pannakaulaw ken panagkapsot. Mangrugi dagitoy sa magmamano a minuto agingga iti sa magmamano nga oras kalpasan ti panagbakuna. Anya ti aramidek, no ipagarup mo a daytoy ket nakaro a reaksyon nga alerhiya, wano da dumapay nga emerhensiya asaan ang mabalin nga aguray, awagam ti 911 wen numapan ti tao iti kasitgan nga ospital. Wenno saan, awagam ti doktor mo. Kalpasan na, ti reaksyon ket nasken ang maibaga iti Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS. Mabalin nga idatag ti doktor mo daytoy a report. Wenno mabalin as ika mismo babaen iti website ti VAERS, iti www.vaers.hhs.gov. Wenno babaen iti panagtawag iti 1-800-822-7967. Saan nga agipapaay ti VAERS iti balakad a medikal? May kainem nga bilang. Ti National Vaccine Injury Compensation Program. Programa ti nasyon para iti pannakabayad ti nadangran ti bakuna. Ti National Vaccine Injury Compensation Program, VICP. Programa ti nasyon para iti pannakabayad ti nadangran ti bakuna. Ket maysa a programa ti federal a naaramid tapno mabayadan dagiti tattao a mabalin a nadangran dagiti partikular a bakuna. Dagiti tattao a mamati a nadangranda babaen ti maysa a bakuna ket mabalinda nga adalen ti maipapan iti programa ken maipapan iti panagidatag iti panagtonton babaen iti panangtawag iti 1-800-338-2382 wenno panang bisita iti website ti VICP iti www.hrsa.gov/vaccinecompensation. Adda limitasyon ti panawen ti panagidatag iti panagtonton para iti pannakabayad. May kapito a bilang. Kasanok a maamuan ti adadupay. Agsaludsud ka iti doktor mo. Mabalin na nga itedken ka ti pakete ti bakuna wen numangisingasing kadagiti daduma a pagtaudan ti impormasyon. Awagam ti departamento yo iti salun at iti lokal wenno iti estado. Kontakem ti Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Dagiti sentro para iti panang kontrol ken panang lapped iti sakit. Awagan ti 1-800-232-4636, 1-800-CDC-INFO. Wenno bisitaen ti website ti CDC, iti www.cdc.gov/vaccines.